Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinanga ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebethengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye wababhekane le ndlala ngumnumzana Benjamin Mpala ohlala e-St. Faith.
Kule ndlala esabekayo abantu kunzima sesiphinde ukuphila ngemkhuna yoxakuxaku akuvunwanga lutho labalimigodi imigodi yangikwenisa idryer. Amanzi kawakho so sithwele nzima sure sasenza amaplani ukuthi sidlale ngamaklabhu ozuza igokoko la enika omunye ngomgano akunzima apho ilwa gwelelo nyaka.
Umnumzana bongani Ncube ohlala eShagari ongutsheketsha yena uthi yindlala yodwa lo nyaka.
Mina mphume endaweni okuthiwa kuseShagari, hhayi lo nyaka kunzima, kulamanzi, izulu kalikho, lezibhurane zifile khonapho nza umuntu ngikorokozi, akulamanzi, akulalutho sibili, hayi kunzima lo nyaka.
Emaboneni lakho bayakhala abantu ngokuswelakala kokudlala amanzi. Umnumzana Bednico Mbano uthi abantu bonke badinga uncedo.
Elogwelo asikalutho kwasha, so asiboni asinalo ukuthi singabamba ngakho ngoba kudlala msebenzi. Into besiyicela kele uhulumente ukuthi ngasincedisa esinikho kokudla abantu bazakuthi.
Lokhu ufakazwa umnumzana Michael Makhwili weMakhulambila.
Pida aselwagwele kunzima izulu lana kumbe kathathu layala ngisho lokusivumela ukuthi sivune nje ngisho lokuyisiqu nje komumbu. Indlale lapho ukuthi ungawona nje umumbu owodwa owele phansi esigayeni noma nje akunzima, indlale lapha inzima.
Umsekelo mdilihlalo webandla leZanu PF kuward 20 abamhlobo umnumzana Gordon Chuma uthi abantu bayaphiwa ukudla loba nje kukulutshwana.
Lo nyaka izulu alinanga, indlala ikhona siyalamba, kodwa umumbu uyalethwa nguhulumende. Upresident unikeza abantu ukudla so mhlaka 21 Jahola.
Induna osogwala uthi amanzi asawatholakali njalo kule ndlala esabekayo.
Akulazibholane zamanzi indlala, hayi abakasikolisi bakhona nje ngigana khonoko, abanye hayi bakuqeda masinyane.
Izulu ize lefika bazabe phila ngani?
Bazabe bethenga.
Okay.
Kathi bayamfana bazathengisa inkomo bangayekela abatwana bezifa.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingama-261 million ababhere le ndlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezilitshumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe kugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kuncedwe abantu abalambayo. Ngimele Studio 7 eLogwelo, igama lami nguYeza Jesus Bani.